كاب أربعة تغصب أربعة فرقا ويك عكاب عصر تغصب عصر فرقا أب عصر تتشعطن أسران حموشتن متر باند كم أون أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغت ثاز فنو راديو دمت أمريكا جميرو على تربع بعتي تكمتي قلتشن عصر ويك عصر تحرى تكمتي قلتشن عصر شو عطني بأقوطات أوروبا دحر زينا مسمنشتر قدات كوميونيكيشن إثيوبيا دكتور نجري لينجو زت خارق عالم اللسك على كفال حزن لكم علىنا بدأ بزوم مسزوس رو ما دبنا بزعب على مذكر زل ما علت أولد كزت أيو رئيتهم هنا بساعته نسمعكم هنا بصناص نحوز هنا خلنا نقدم كاتول دول دكتوريل
سلام كنيتم سيعلى تعوزين عنهم لومي أب أوروميا أب استفلالي كتماتات بستخايدة تقاومو أب لعلي هواتسة بقود آت كمزورة داي قلت عالوم أربعة سبات أب شاشة منك قطلو خلو حادة دماء أب جلنكو هارر كمزموتة تحابير اللوم أب استفلالي كتماتات لومي بستخايدو ناي تقاومو سلفتات لعلي سلاسة سبات بتي تهاريموم كمزقو صلو ناي عين مسخاخر نفيو يحابيرم أب كتما أمبوون ناي تقاومو سلفي تخايدو نيريو انتغونا بزي جيت متنق قوتنا غير الله كابشاشا من في او اي قالو ذهب نباري حزبي اواس حزبي شاشمنين كبابيون سيلفي وصيو خمس نبره ديحرو اغن قال سلفنياتات ديبو زبحال وتا دراوي كامب غصم كحلفو خلو سراويت فيدرال تخسي كم زخفتلهم اربعة سبات كم زموتون بركز بولو كم زقصلون تزاريب الله
كامب نبره نغات عامي زاري فيدرال كامب نو كزامي متو حيل نبره ግርግር ማል ነበር
ካምፕስ ወጽ ናይ ፌደራል ሰራዊት ዩቶክስ ኸፊቱ ግርግር አብዘይ ነበረል ዋን ተኩይሱን ሓደ ሽማግለ ሰብ አይወቂዑ አብ ሜዳ ተሃሪሙ ወዲቁ ሆስፒታል ምስኣቶ ሞይቱ ዓብዪ ሰብኣይ እዩ ሰብዓ ዓመት ዝኸውን ዕድመ ዘለዎ
ብዛዕባ እዚ ጐንፅታት ክሊ ኦሮምያ ቪኦኤ ናብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ናብ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ናይ ስልኪ መፀዋዕታ ኣይተመለሰን ብኻልእ ወገን ኣብ ከባቢ ሻሸመኔ ጐንፃዊ ተቃውሞታት ከም ዘሎን ጽርግያ ከም ዝተዓፀወን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሎሚ ምሸት ናብ ዜጋታቱ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣፍሊጡሎም በቲ ኩነታት ኣብ ሰብ እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዜጋታት ኣሜሪካ ናብ ሻሸመኔ ገጾም ከይኸዱ መኺሩሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋጋ ብር ኣውሪድዎ ማእከላይ ባንኪ ኢትዮጵያ ንሸርፊ ባጤራ ብር ብ10 ሓሙሽተ ሚእታዊ ብምውራድ ዶላር 23 ብር ናብ ዳርጋ 27 ብር ሸርፊ ኣደይብዎ ኣሎ ከምኡውን ናይ ብር ወለድ ብ2 ሚእታዊ ብምውሳኽ 7 ሚእታዊ ገይርዎ ኣሎ ሓሙሽተ ወታደራት መንግስትን ክልተ ዕጡቃት ኣልሸባብን ተቐቲሎም ኣልሸባብ ንሓደ መፈተሽን ንቕጣ ድሕሪ ምጥቅዑ 30 ኪሎ ሜትር ካብ መቓዲሾ ሓላፊ ፀጥታት ከባቢ ኣብበከር ዓደን ኦዳይ ዕጡቃት ኣልሸባብ ኣጥቂዖም ሓሙሽተ ቀቲሎም ብልና ክልተ ካብኦም ቀቲልና መሊስናዮም ኢሉ እዚ ካልኣይ መጥቃዕቲ እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ ዝሓለፈ ሶኒ ኣልሸባብ ጥቓ ከተማ ቦሳሶ ፑንትላንድ እውን ኣጥቂዑ 4 ሻሂድ ዘፍላሓ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 7 ሰባት ሞይቶም ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 130 ሚልዮን ኣዋልድ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይወፍራን ዘለዋ ክብል ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ ካብ መንጎተን ሃገራት እተን 9 ኣፍሪቃውያን ሓንቲአን ድማ ኢትዮጵያ ይብል እቲ መፅናዕቲ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸቦ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ኣዋልድ ተጠቀምቲ ዕድል ትምህርቲ ዘይምዃንን ድኽነት ንክቕፅል ጠንቂ ዝኸውን እውን እዩ ይብል ዋን ካምፔይን ዝተባሃለ ዘሳለጦ መፅናዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ናብ ትምህርቲ ንኸይወፍራ ኣዝየን ዝፅገማላ ቀዲማ ተስርዕ ሃገር ደቡብ ሱዳን ከም ዝኾነት ማእከላይ ሪፐብሊክን ኒጀርን ከም ዝስዕበኣ እውን ተፈሊጡሎ ኣፍጋኒስታን ቻድ ማሊ ጊኒ ቡርኪና ፋሶ ላይቤርያን ኢትዮጵያን እውን ብቐደም ሰዓብ ተጠቒሰን ኣለዋ እቲ መፅናዕቲ ን10 ሃገራት ድኹማት መንግስታት ወይ ከዓ ፍራጃይል ስቴት ኢሉ እውን ይጠቕሰን ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ 6-11 ዓመት ዝዕድሚእን ደቂ ኣንስትዮ እተን 73 ሚእታዊ ጥራሕ እየን ዕድል ትምህርቲ ዝረኽባ ፕረዚደንት ዋን ካምፔይን ሓላፊት ዩስኤኣይዲ ዝነበራ ጌይል ስሚዝ እየን እቱ ማህበር ፖለቲካው ወገንና ዘይበለይ ዘይ መንግስታዊ ትካልየ እውን ይዝበል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባት ሪፖርት ርእቶ ንክህብ ተሓቲቱ ነቲ መፅናዕቲ ኣንቢብና ኢና መልሲ ክንህብ ንኽእል ከምዝ ተባህለ ኣቐባል ኢና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ይገልጽ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኣብ ማይናማር ዝተገብረ ህውከት ንሙስሊም ሮሂንጋ ብቃምነት ንምስጓግ ዝተገብረ ስልታዊ ዘመተ እዩ ክብል ሕቡራት ሃገራት ደምዲሙ። ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ካብ ማይናማር ሃዲሞም ኣለዉ። ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዛይድ ረዓድ ሑሰይን ኣብ ልዕሊ ዓልየት ሮሂንጋ ዝተፈፀመ ግፍዒ ኣብነት ዘርኣዊ ምፅናት ኢልዎ ምንባሩ ይፍለጥ። ውሕዳን ሙስሊም ሮሂንጋ ኣብታ ብኣመንቲ ቡዳይዝም ትዕብለል ማይናማር ወይ በርማ መሰረታዊ መሰላቶም ክግፈፍ ጸኒሑ ኣሎም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንውዕል ኒውክሌር ኢራን ዳግም ከምዘይፍርመሉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከፍልጥ እየ ይብል ኣሎ። እዚ ማለት ኮንግረስ 60 መዓልታት ኣለዎ ኣብ ኢራን ማዕቀብ ክውስን። ነቲ ውዕል ዳግም ኣየስድቆን እየ ዝብል ቃላት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሻቕሎት ወሊዑ ኣሎ። ናይ ብሪጣንያ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ሳዕቤናት እውን ክጥንቀቕ ምኺራ ኣላ። ሚኒስትር ወፃኢኣ ማለት ሚኒስትር ወፃኢ ብሪጣንያ ብወገኑ እቲ ውዕል ኒክሌር ንዓለምና ዝያዳ ሰላም ሂብዎ ኣሎ ክብል ናብ ኣሜሪካዊ መዘንኡ ልኢኹሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብኤንቢሲ ቴሌቭዥን ንዝቐረበሉ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዩናይትድ ስቴትስ ብዕፅፍታት ክዕብዮ ይሓስብ እዩ ዝብል ሪፖርት ሓሶት ኢልዎ። ኤንቢሲ ኣብ ሪፖርቱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ፔንታጎን ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ቁፅሪ ዓረር ኒኩለር ክውስኽ ኣመላኺቱ ይብል። ትራምፕ ንኤንቢሲ ምስታ ዘይፈትዋ ሲኤንኤን ብምድራብ ናይ ኤንቢሲ ፍቓድ ወይ ላይሰንስ ምሕዳግ ይከኣል ዶ ይኸውን ክብል ሓቲትሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ስጳኛ ቀዳማይ ሚኒስትር ማርያኖ ሪጆይ ንሕቶ ናጽነት ካቶሎኒያ ንምዕጻፉ ተንቀሳቂሱ። እቲ መራሒ ስጳኛ ነቶም መራሕቲ ሓውሲ ርእሰ ምምሕዳር ሓሳብኩም እንታይ እዩ ክብል ሓቲትዎም ኣሎ። ንሱ ናብ ፓርላማ ቀሪቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ቅድሚ ሎሚ ዝተገብረ ሬፈረንደም ጉጉ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
የቕኒልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይፍኖ። ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር ኣዲስ ኣበባ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ምስ መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ዘካየድዎ ቓለ ምልስ ቀዳማይ ክፋል ትማሊ ከም ዝሓለፈ ይዝከር። ካልኣይ ክፋል ሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ገብረ ገብረ መድን እዩ ተርጉምዎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞታት ምልዓሎም ሞትን ማእሰርትን ከም ዘጋጠመ ሕዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልላት ግጭት ተላዒሉ ምምዝባላት ኣሽሓት ሰባት ስዒቡ ናይ ኢትዮጵያ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ብሃንደበት ካብ ስልጣነ ይለቅቕ ኣለኹም ምስ ምባሎም ኩነታት እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ እሞ እዚ ሃገር ኣብ ፀገሚያ ዘላ ማለት ድዩ ኢላ ጽዮን ግርማ ንዶክተር ነገሪ ለንጮ ሓቲታቶም ኣይኮነን ክብሉ መለሱ።
ኣይደለም ጽዮን፣ እንደምታውቀው ሀገራችን ብዙ ዘመናት ማለት ይቻላል በአምባገነን ስርዓት
ኣይኮነን ጽዮን። ከም ዝፍለጥ ሃገርና ንብዙሕ ዘመናት ብውልቀ መላእኽቲ ስርዓታት ክትምራሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣፋፍነት ዴሞክራሲ ዝተረኣየሉን ምምዕባል ኣብ ዝጀመረሉን እቲ ዴሞክራሲያዊ ባህሊ ብዝግባእ ስለ ዘይጠንከረ ዝተፈላለዩ ኣመለኻኽታታት ዝረኣየሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ዶክተር ነገሪ ለንጮ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ድሌታት ሓዊሱ ለውጥታት ምህላዎምን ኣብ ቁጠባ ለውጢ ምስ ዝህሊ ድማ ተጠቃሚ ናይ ምዃን ድሌት ኣሎ እዩ ኢሎም። ኣብ ውሽጢ ዝመስርሕ ብልሽውና እናበዝሐ ከይዱ ጸገም ከም ዝፈጥሩ እውን ሓቢሮም።
የክራይ ሰብሳብነት በአጠቃላይ የሙስና በመንግስት ስልጣን ያለግባብ መባለግ እንዲሁም ደግሞ በባለሀብትነትም ከባለስልጣን ጋር ተጠግቶ የፈለጉትም የዛሬው
ግራ አካብነት ብሓፈሻ ብብልሽውና ብስልጣን ምብዕላግ ከምኡ ድማ ምስ በዓል ስልጣን ተጸጊዕኻ ዝደለኻዮ ምግባር ንሃገር ከይኮነስ ንውልቆም ክርብሑ ዝደልዩ ሰባት ካብ እዋን ናብ እዋን እናበዝሑ ክኸዱ ከለዉ ኣብ ዝኾነ ዓለም ክረኣዩ ከም ዝኽእሉ ጸገማት ዝፍጠረሉ ኩነታት ኣሎ።
ናይቲ ሃገር ጸገም ብዝግባእ እናወፀ ሓድነትን ሰላምን ሃገር كمعون هزبي ننحد حد زفاقر اللو بركي زباس حلو مخانو ايوز حبري لامبو موساق ساقمات باعلم موسام قبو مقرمتان موسادن كام مسمر زوصو اكالا دما زي الليلو اقات امسل زخونه حتو هزبي نممن لاسوون عدل زهب مبار نابت افاقاتن قيتشتن زوصي رايقونن الام سبات بسلام حابيرون بمنبار ابزفلوت اللوم مبرقاوي كفالة هاجر قيتشت النات العالة كدم اللومي ترأيو بزيفة لتدرجة بزو حزبي تمزابلو بمدايكو التواد ما واقع دولار موساخو بقاتها حزا سبقاوي مسلات ابنس عنات برسن هنسات ديمقراسي وسرعاتن ببقوانو زوصو حابريتاتات منقول قالوم النار آيه اتلوتي ابي ايزولو الى سيون قرما حتي تاتو منيرا
በመጀመሪያ ደረጃ ማስቆልቆል የሚለው ኢትዮጵያ ነው ገልጻት በዚህ ጊዜ በተለይ ማለት ነው በተለይ ታሪክን ለሚያውቅ ኢትዮጵያን ታሪክ ለሚያውቅ ሰው
ማስቆልቆል ሁሉ ምንቁልቋል ዝብል በፍላይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝገልጽ አይኮነን በፍላይ ለታሪክ ኢትዮጵያ ዝፈልጥ ሰብ ምንቁልቋል ዝብል ፈጽሙ ኢትዮጵያ አይገልጻን እይዝክብል ዝኸል አብ ኢትዮጵያ ዘለው ጸገማት ዝኸት ሰብ ይላል ዞም ጸገማት እዚኦም ድማ ናብዛሓ ሸብርኪ ዘብጽሑና አንበር ንድህርት ዝመልሱና አይኮኑን
ዘጥረናዩ አቅሚ ካብዝን ለዓሊን ዝመጽ ጸገምውን ክቆጻጸርን እዝና ብዕድል ዝቀይርን እዩ ዝበሉ ሚኒስተር ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ናይ መንግስቲ ጸገማት ናይ መፍትሕ አቅምን ድሌት ህዝብን ነቲ ጸገም ኣይቐጽልዎን ኢሎም
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ 14 ጥቅምቲ ዓለም ለኸ መዓልቲ ኣዋልድ ቆልዑዩ እዛ ዕለት እዚኣ በብዓመቱ ክትክበር ዝወሰነ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ዘይማዕርነትን ካልኦት ጸገማትን ጉዳያት ትኩረት ብምሃብ ንቕሓት ክብ ንምባል ዝዓለመ እዩ ነዚ ኣርእስቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኮይነሎ መናያፍ ወርቂ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲማ ኣላ ናባ ኸስክረኩም
እንኽልተ ኸናጋይሸይ እዚአ ደመስክነክን መጀመርታ ግን በዓልኹን ክተፋልጣ ዕድል ክብክን
እናሃበለይ ዝዓደምኩምኒ ብጣዕሚ እየ መስክነኪ ከምኡን ወይስ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ዘመስክነኩም ሽመይ ጸጋ ስዮም መድሂን ይበሃል ኣብ ኖርት ካሮላይና ራድዮ ዝቕመጥ ኣብ ዝሓለፈ 9 ዓመት ተፐርል ሊደርሽፕ ኢንስቲት ዝበሃል ስራሕ ንገብሩን እቲ ቀንዲ ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድ ቆልዑት ናይ ስተም ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ማት ሳመር ካምፕ እናገበርና ከምኡውን ብተባህላለዩ እዋን ፕሮግራም እናገበርና ናይ መማዕበልን መሰልጠንን ዝኸውን ትካል ኣሎኒ ምስኡ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ፓርትነርሽፕ እናገበርኩ ዱክ ዩኒቨርሲቲ ኤንሲ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ናይ ውልቃዊ organization ናይ ኮንስቲቱሽን ማዕበል ፕሮግራም ይዘለን ማለት
ብርሃን ኃይሉ ባህል ኣብዚ ኣብ ድምጺ ኣሜሪካ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ፕሮዳክሽን ስፔሻሊስት እየ ቅድም ክብል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሰሪሐ እየ መብዛሕትኡ ስራሒ ጋዜጠኝነት እዩ
ፅቡቅ ጋዜጠኝነት ኣብ መደባት ደቂ ኣንስትዮ እውን ከም ዝስራሕ ስለ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ስለ ዝኾነ መደብ ማለት እዩ ጸጋ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ጥቅምቲ 11 ዓለም ለኸ ዕለት ኣዋልድ ቆልዑ ክትከውን ሕቡራት መንግስትታት ወሲኑ እዚ ብፍላይ ምስ መሰል ኣዋልድ ቆልዑ ዝተተሓሓዙ ንዘለዉ ብድሆታት ኣዌርነስ ወይ ከዓ ከምዚ ንቕሓት ወይ ከዓ ኣፍልጦ ክበዝሕ እሞ እቲ ጸገማት ወይ ብድሆታት ንኽንኪ ትኩረት ንምሃብ ተሓሲቡ ዝተመደበ ዕለት እዩ ናይ ሎም ዓመት ቴማ ድማ ሓይሊ ጎርዞ ጓል ራእይ ን2030 እዩ ዝብል ብእንግሊዝኛ ብቐጥታ እንተንቢበዮ ዘ ፓወር ኦፍ ኣደለሰንት ገርል ቪዥን ፎር 2030 እዩ ዝብል እሞ እዚ ዓለት እዚኣ ዘለዋ ፍሉይ ትርጉም እንተሃልዩ ዝፀገብኣኻ ክጅምር ንዓ ክንታይ ማለት እያ
ብኣይ ንሕና ከም ኣደታት መፃን ጥራይ ዘይኮነ ከም ካልእ ኣካላት ኮይና እውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ዓብዪ ከም ምዃኑ ጀመራ ነገር ንሓቅን ከመስግነክን የደሊ ምንታይ ዘለኹም ቦታ እውን ከም ጋዜጠኛታት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣይርከባን እዩ ስለዚ ንዓታት ክን ኣርኣያ ኮንክን ደቂ ኣንስትዮ ኣበይ ክበፅሓ ከም ዘለዋ መሃብክን ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ክፉ ክጠቅሙን ይፈቱ በዚ ግዜ ኣብ 2015 ንናይ ኮሚሽን ተዓዲሞኒ ሓደ ዓይነት ኣቕሪበ ነይረ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ትክምዮ ዘሎ ሰብ 2030 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ኣበይ ክኸውን ከም ዘሎ ንዚ ብጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ዓለም ለኻዊ 179 ዝኾነ ሃገራት ዝፈርማሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ስለዚህ ናይ ደቀንስቶ ናይ ኢኮኖሚ ሕቶይ ወንስቲ ሓንታ ሓሚት ናይ ተሓተተው ንሕቆይና ንሓንታ ሓሚት ንሕር ገዲፍካዩ ንድሕሪ ተሪፉ ናድ ወታዕታ ከኣንዳዳ ቆላሕታ ተዋሂቡ ወስኒ ኣበይ ዝኣልና ንሕና ጥጠው ንብል ኣበይና ይዳልና ብትንዕ ቁጠባዊ ጉዳይ ንሰፍን ወይ ከዓ ብሓንቲ ሰብ ሓቢርካ ምስ ተባዕታይን ጓል ንስተይትን ኮንካ እንታይ ኢልና ናይ ሃገርና ምምዕባል እዩ፣ ናይ ደቅና ምምዕባል እዩ፣ ናይ ሕብረተሰብና ምምዕባል እዩ፣ ናይ ባህሊ ኩሉ ስኒ ትኻብ እንትኾንካ ከመይ ዝኣምስሊ ናብራን ምቅቃስ ስኒ ካብል እዩ።
ብርሃን ከ ብፍላይ ዛዕለት እዚኣ ትርጉም ትሃልዋ ንዓኸ?
ብመጀመርያ ኣነ ባዕለይ ጓል ኣንስተይቲ እየ፣ ጓል እውን ወሊድ እየ። ካብኡ ብዝዓበየ ግን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስፍራ ንዓይ ብጣዕሚ እየ ተሓሳስበኒ እዩ። ኣነ ባዕለይ ከምፅኦ ዘለኒ ለውጢ እንታይ ይኾን ኢለ እውን ካብ ብቆልዓ ጀሚረ እውን እናሓሰብ ኩሉ መጀመርያ መን እየ ኣነ? ኣነ ኸ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብምንታይ ንእስ? እንድሕር ዘይንእስ ኮይነ ኸ ብተግባር ከመይ ገይረ ኣርኢ? እዙይ ማለት ኣነ ንነብሰይ ተለዊጠ ካልኦት ንነብሰን ክልውጣ ንዝኽእላ ሰባት ከርኢ ክእል እየ ኢለ እየ ካብ ቀደም ጀሚረ ዝንቀሳቐስ። ስለዚ እዙይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብሕልፊ ኣዋልድ ጠመተ ተዋሂብዎ ብዓለም ለኸ ደረጃ ክስርሐሉ እሞ ክሳብ ክንዲዙ ግዜ ኣብ ዘሎ ለውጢ ክመጽእ ኣሎ ተባሂሉ ምቕማጡ ዓብዪ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ምክንያቱ ኣብ ከም ናትና ኣፍሪካ ዝኣምሰለ ጎንፂ ኩናት ካልኦት ፀገማት ኣብ ዘለዎ ስፍራ ብመዳ ኢኮኖሚ እውን ኣብ ትሑት ኩነታት እንርከብ ደቂ ኣንስትዮ ናይቱ ፀገም ናይቱ ፃውራ ተሸከምቲ ስለ ዝኾና እዘን ደቂ ኣንስትዮ ንሕና ካብ ምንም ኣይንንእስን ኩሉ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢለን ተንቀሳቂሰን ኣብቲ ሕብረተሰብ ውን ብደረጃ መንግስቲ እውን ቆላሕታ ተዋሂብዎ ክንዱኡ ዝኣክል ምስናተን ንጥፈት ምስናተን ምንቅስቃስ ምስናተን እምነት ክስራሕ እንድሕር ክኢሉ ኢ ለውጢ ክመፅእ እሞ ብደረጃ ዓለም ለኸ ከምዚ ዓይነት ቆላሕታ ተዋሂብዎ ምንቅስቃስ ብምጅማሩ ንዓይ ዓብዪ ትርጉም እዩ ዘለዎ።
ሕጂ እቲ ጉድኣት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝጅምር ካብ ብቁልዕነተን እዩ። ብቁልዕነተን ቤት ትምህርቲ ተዘይከይደን ክመሃራ እውን ተዘይተገይሩ ኣብ ርእሲአን ዝፍፀሙ ዝተፈላለዩ ፀውታዊ ድዩ ኣካላዊ መጥቃዕትታት እንተዘይተሪፉ ካብ ስሩ እንድዩ ክዕረ ተኮይኑ ክዕረ ዘለዎ ትኩረት እውን ካብኡ እዩ ተገይሩ ዘለዎ። ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ማርች ኤት ኣሎ። ሕጂ ግን ነዋልድ ብፍላይ ተባሂሉ ትኩረት ተገይሩ ጥቅምቲ 11 ዕለት ኣዋልድ ተባሂሉ ኣሎ ሞ እንታይ ክግበር ዝከኣል ትብል እስቲ ፀጋ፣ ብፍላይ ኣብ ምሕያል ኣዋልድ እውን ስለትንቀሳቀሲ ዘለኺ ክግበር ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከ ከመይ ክትግምግም እዮ ፀጋ?
እንታይ ንበልኩ ኣነ ክልተ ነገራት ኣለዋ። ሓደ እቲ መጀመርያ እንቲ ባህላዊ ዝኮነ ነገራት ዝክረ ከለኹ ዋልስተክብል ከልና ሰለስተ ግዜ ፈአልበላ ወታዕታይ ከዓ ክፍለድ ከሎ ሸውዓት እዚታት ንኣሽቱ ዝኮነ ነገር ክደቆሱ ዝክእል ከም ዝኣመሰለ ነገራት ክጠፍእ ኣሎ ወይ ዝኣምን ካልኣይ ወዲ ዝወለዳ ዓደታት እውን ከመይ ጌርና ስነዕዮም ኣለና ደቅና ኣወዳት እዚኦም ማዕረ ማዕረነ ምባል ነቲ ወዲ ሳይንስ ትምህርቲ ዝበዶ ንታጓል ኖ ኣብዚ ናይ ካሊእ ፎክስ ንበኒ እዚኦም ዓደታይ ዎኪንግ ቸር ኮነ ዝኣመሰለ ወይ ናብኡ ዘምርሕ ሶሻል ስታዲ ገለመለ እዚ መሰረታዊ ንሕና ክንፅዮ ዘለና ከም ወለድ ትግራይ ዝኮነ ከም ኣሕዋት ከም ኣታት ከም ኣርታት ከም ኣቦታት ከም ሓዊ ቦታት ኮይና እቲ መሰረታዊ ዝኮነ ነገር ዓቅም ናይ ጎን ዓቅም ናይ ሓደ ከም ምኳኑ ድሕር ተረዳዲእና ጎኒ ንጎኒ ሓደ ተባዕታይ ኮይነን እንተናይ ሕጊ እንተናይ ሳይንስ እንተናይ ዝተፈላለዩ ኮቲ ብቁጠባዊ መንግስቲ ኣትሒዝናዮ ሲ ኣነ ተስፋ ንምድርግ ዝመፅ ዓመታት
ራይ ብርሃን ከ
መጀመርያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፀገም ሓደ እቲ ዋና ቀንዲ ፀገም ናይ ሕብረተሰብ ናይ ግንዛበ ሕፅረት እዩ። ምስቲ ናይ ግንዛበ ሕፅረት እውን ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ኣሎ፣ ብዙሕ ቆልዑት ምውላድ ኣሎ። ኣብዚ ድማ ቆልዑት ክትዕብር ከለኻ እቲ ባህላዊ ተፅዕኖ ስለ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ብዝበዝሕ ግዜን ኣብ ገዛ ነዴታተን እናሓገዛ ከዓብያ ምግባር እቶም ኣወዳት ካብ ብቆልዑቶም ጀሚሮም ኣብ ገዛ እውን ነፃ ከም ዝኾኑ ሰብኡት ስለ ዝኾኑ ናይ ደገ ስራሕ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ተሃኒፆም ይዓብዩ። እዚ ጥራሕተይ ኮነ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ መንጎ ኣቦን ኣዶን ዘሎ ርክብ ኣዴታት ማዕረ ኣብ ናይ ገዝአን ጉዳይ ምስ ሰብኣየን ዲስከስ ገይረን ፍትሕ ኣቐሚጠን ኣብ ልዕሊ ናይ ደቀን ሂወት ኣብ ልዕሊ ናይ ደቀን ቀጻሊ መጻኢ ኩነታት እውን ተዛትዮም ብሓደ ክውስኑ እቶም ቆልዑት እናርአዩ እናሰምዑ እንድሕር ዘይዓብዮም እታ ጓል ኣንስተይቲ ውላድ እውን ኣብቲ ገዛ ናይ ኣዲኣ ማዕረቦኣ ምዃኑ እንድሕር እናርአየ ዘይዓብያ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ እዩ። እዚ እውን እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ዓብዪ ጸገም ዝፈጥር ኩሉ ነገር ኣቦ እዩ ዝውስን ኩሉ ነገር ደቂ ተባዕትዮ እዮም። እዚኣት ባላንስ ጌርና ክልቲኡ ኣጠቃዒምና ማዕረ ማለት ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ወርኢና ኣንተ ወፀጋ ዓብዪ ነገር ኣልዒላ ንደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ደቅና ክነምህሮም ክንክእል ኣለና። እሳቶም እውን ኣብ ቀጻሊ ህዋቶም ንታ ምስኦም ትመጽእ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ዓይነት ነገር ክገብረሎም እንታይ ሓገዝ ክገብረሎም ብፅሒቶም እንታይ እዩ ንታ ድሓር ዝወልድዋ ውላዶም ከ ማዕረ እያ ዘድልያ ነገራት እዚ ኣሎ ዝጎድላ ነገራት እዚ ኣሎ ኢሎም ክፈልጡ ምእንታን ኣብ ገዝኦም እናርእዩ ከዓብ ኣሎ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ባዕልና ንባዕልና ቀይርና ንሕና ማዕረ ኢና ኢልና ንደቅና ክነርኢ ተኽኢልና ጥራሕ ኢና እቲ ንደልዮ ለውጢ ክመጽእ ዝኽእል። ሕዚ ንሕና ኣብዚ ዝማዕበለ ሃገር ኢና ንነብር ኣለና፣ ግን ኣብዚ ዝማዕበለ ሃገር መጺና እውን ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ይኮነን ምስ ደቂ ተባዕትዮ። ሕዚ እውን ዝተርፉ ቀልስታት ኣለዉ። ኣብዘይ ማዕበለ ሃገር ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጸገም ዝኸፍአ እዩ። ስለዚ ኣብዘን ከምዚ ዝበለ ሃገራት ከ ደቂ ኣንስትዮ ዓርሰን ክኽእላ ብሕልፊ ብኢኮኖሚ ዓርሰን ክኽእላ ብዛዕባ ነብሰን ብዛዕባ ባዕለን ክፈልጣ ንደቀን ከምህራ እዚ ኩሉ ሰፊሕ ዝኾነ ምንቅስቓስ ዘድልዮ እዩ። መጀመርያ ግን መጨረሻ ከስምራ ዝደሊ ሕዚ እውን ንነብስና ክነእምን ኣለና እዚ እየ ክብል ዝደሊ ይቀኒለይ
ከምዚ ብርሃን ዝበልክዮ ዋላ ብዚ ኣሜሪካ እውን ንሪኦ ብዙሕ ናይ ፀወታ ዓመፃታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀማሎ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝፍፀማሎ ትፀገም የለን ማለት ኣይኮነን ንኩሉ ዝትንክፊት ምንቃሕ እውን እንተኮይኑ ትምህርቲ እውን ንኩሉ ዝምልከቶ እዩ ሞ ብዛዕባ ደቀ ክንቁርብዕ ዘለና ሞ ብኡ ክንውዲ ኢና ፀጋ
ኣራእሲ ደቀይ ክልተ ዋልድ ኣለዋን ሓንቲ ከም ዝበልኩ ሓንቲ ወይ ናይ ሕጊ ሎየር እያ ሰርሓ ብሓደ ዓብዪ ካምፓኒ ትካል ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ እንተካልእቲ ከዓኒ ከምስ ወዲያ እናታ ትካል ኣለዋ ሓደ ካብቲ ነገር ክንገብሮ ዘለና ንብለን እውን እንታይ እዩ ሓላፍነት ኣሎ ክንኢልና ስለናእብየን ስለ ዘለና ኣብ ተፈላለየ ቦታታት በፂሕክና ኣለኸን ኣብ ደረጃ ናይ ስራሕ እውን ዝበቕዐ ቦታ ሒዝክና ኣለኸን ሓንቲ ቢዝነስ እናታ ትካል ኣለዋ ሓንቲ ከዓ ከምዚ ዝበልኩ ብናይ ሕጊ ስለ ዝምሕት ናይ ሕጊ ዝተፈላለዩ ነገራት ትገብር እያ ኣርኣያ ንካልኦት ክትኮን ኣለክን ኣብዚ ዓዲ እንታይ ይብሉ ወይኒጎ ኣብ ዶን ፎርጌት ሰንድ ኤሌቬተር ዳውን ይብሉ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ዘለክዮ ቦታ ቺፍ ኤዲተር ትኮን ዋትቨር ትድይብ ማለት እዩ ንዘየብኪን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ
ነተን ካልኦት ንምምፃእ ትረስዓ እዩ
ሓግዝየን ውሰድየን ምሳኺ ሜንቶርሽፕ ኤንድ ስፖንሰርሽፕ ዝበሃል ነገር ኣለው ሃገር ከምዝፈልጥ ኩሉ ዓዲ ሜንቶርሽፕ ንምንታይ ይጠቅም ዋ ኣነስ ከምኛ ክኸውን ዝብል ቆልዓ እንዳሕራለያ ኮይኑ እንታይ ትገብር ትውዕል ምኛ ከመይ ስራሕ ናተሓትክ ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ ከምኡ እንታይ ዓይነት ፀገማት ኣሎ እንታይ ዓይነት ክቦት ዘ ነገር ኣሎ እናተባሃልካ እዚ ርክብ ቀፃለይ ኮይኑ ንካልኦት ኣብቲ ንሕና ዝበፃሕናየ ጥራይ ዘይኮነ ካባና ንላዕሊ ንክኸዳ ውን ክንደፈና ኣሎ ደበዋይ
ብርሃንከ
ኣነ ሓንቲ ጓል ክልተ ወዳትዮም ዘለውኒ ጓለይ ብሕልፊ እንታይ ክትኮን ከም ዘለዋ ንባዕላ ክትፈልጥ መሰላ ክትፈልጥ ኮይና ዝዓበየት ይመስለኒ ካብ ኩሉ ኣብ ሂወተይ ዘሕጉሰኒ እውን እሱ እዩ ዓብዪ ነገር ኣቦኦም እውን ኣነ እውን ንደቅና ማዕረ ጌርና ኢና ዓብና እዮም ጓል ኣንስተይቲ ዲ ተባዕታይ ተይፈለና ማለት እዩ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ንሕና እውን ኣነ ንበዓል ገዛይን መጀመርያ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሓዙት ነርና ካብኡ ሓዳር ጌርና ስለዚ ተኸባቢርና ሓደ ካብ ሓደ በልፂ ኣነተየበልና ስለ ዝኾና እንነብር ንደቅና እውን ብቱ መሰረት ሱ ኢና ኣዕቢና እዮም ጓለያው ዩኒቨርሲቲ ወዲኣ ስራሕ ሒዛላ ኮሌጅ ምውዳእ ዓብዪ ነገር እዩ ብልዕሊኡ ግን መን ምዃና ስለ ትፈልጥ ንነብሳ ክትሕሉ ስለ ትኽእል ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዕቡታት ኣዴታት ይኽን ኣመስግነክን ንክልትኹን ፀጋ ስዩም ካብ ራሊ ብርሃን ሃይሉ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝሃብክናና ሓሳባት ከምኡ ንተመክሮ ናይ ሂወትክን ኣዝና ነመስግነክን ይቀኒለይ
ንሕና እውን ነመስግን ምንያ ይቀኒልና ፀጋ ፅቡቅ ሌላ
ኣሜን ይቀኒለይ ብጣዕሚ
ይቀኒለይ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ርኢቶኹም
ሰላም ምስ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኹን نلعلي عصر شو من تعمت نبعد من حشكم مام إذا ها غلعات ولدو عبيو هايس كل وديو قدام عمت كل إذا أطول قبيع يوم إذا عصر شو من تعمت نبعد من حجنا يا انتاي كسيرنا انتاي كسيرنا أينا إزايد لكم قم قموا بزي هلخ كاب قبر موسك القبائي ودمي حقام
سلام نبيعي قوانقوان هلنا أز بال في دلبان تزيتكن بس أز فلت كال كله نبته وينك نتغير الجر أبنت مرتة مرتة أبنت أبنت كمالت مدة تقرأي بقناة أجدي بمالت إن كوفيو على مفلعي كابي مخالم بير أجدي زبها السمس يلن إن كان كل زجدة دماء واحد بتيزي تبت حي سانة كم يستعوث بين المثال عفت على جواه زسمعه نبرهيو زيان تسمع الليل لا تلاوه يخني الليل عن حضره.
يوم أمد أتخلى بزحطة ستون جزا يروه وشيدو حكا ديوه لامش حاتة ما إلوما اللي شتي مجري لينشا مالفي حدا خمزي قرزينا زلما جل بحري سيباوي ويان حرم متقري أب كنت من كالا ملاع الآتو قبرو أسرق نمو زلمرو جزان إذا مزلمر بخايني ثمان إلوم كبز بغرة ذكر يسلزي آتو عبادنا قمدا ذن كازي زنا أسا كتب بخم زي بلي كبز عمي كتب بخم زي بلي زي كليتي دكتور نجاسو جيدا بالجزار شو كم أول أبداني فوي تقل قل ميركا تقل قل سلز ميركا شدحان نظر اللي زمن زمن يسلم لك ويسلم نظم أبنا عني زتقس كون سلات شي زمن يزمن ورقزا أبيدو ميلدان حجي مي أبداني لون
سمسا سالاي تجمع حقوان فوقان زخيل مدمات زيت سجمع يكونان يقمي الله بارغن السنة بطاكم موزيكا شويت مسكبو قابزنا طايو نفلت كايو تبل شويت تغسل أزيران مسكناكي سلاز سمع مناون كبرات حاولنا دعان هدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.